bukod po sa production team na nag-setup ng aming recording, wala pong kinalaman ng mga boss namin sa podcast na ito.
Ito ay puro hatang isip lamang.
Hello po sa inyong lahat. Welcome po uli sa Laughler Talk. Yeah. Hello. Ang podcast ng katatawanan na kahit pa paano ay may kabuluhan. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And I'm Tristan.
Yon. And paalam natin sa ating mga viewers na ito po ang pinakahuling episode season. For the season ng Laughler Talk. Yes, second season. Alam mo yun?
Autumn season.
Hindi mo, naka second season tayo.
Opo.
Ano kaya, no? Sino kaya maririnyo yung contract for next season, no?
O nga eh. Ano eh. Sino ready kaya? Na ako sa event na contract signing.
Oh, may contract pa, signing yan.
Parang si Lovie po, no? Sino yung magiging Lovie po ng ano na to? Ng next season. At magiging proud din ba si FPJ sa atin kapag nirinyo tayo dito?
Well, probinsyano ako. So.
Ah. Ay, City boy ako eh. City boy ako eh, pero sa buo ko para akong probinsyano eh. So.
May ganun pala 'yon. Oh.
Yeah. Tas kung di pa ako nagkakamali, this is our 23rd episode of the season.
Uy, so what's with the number 23? What's with the number 23?
Michael Jordan.
Yeah. Sabihin ko sana that's the answer for ano 'yon. Yung what's the meaning of life? Ibang number pala yun. What is
the joke?
Ano yung meaning of life?
Over 666. My head.
666.
Parang 21 na to, 22. Parang ganun, or 23. Anyways, yun. May nakalimutan ko. Ayun, the answer to life, the universe and everything or something. But anyways, ano lang. So bago tayo magtapos, ang topic po natin ngayon is yung nagsisimula na ngayong panahon na to dahil palapit na ang October 1 to 8 which is yung Pasko. Filing. I wish Pasko na next week, no?
Okay, yung filing of tax speaking returns. Of Pasko, ha? Speaking of Pasko.
Apo, tay.
Ano naman ang prosen. Nakita niyo ba? Sino nakita niyo?
Si ano po? Si Nek niyo.
Ha? Si Jose Marichan.
Ah, talaga?
Sa Shopee, oh.
Ah, on. Sa Shopee.
Sa Shopee, sa Shopee. Yung commercial ng Shopee. Oh, gumabati si Jose Marichan ng Merry Christmas. Kaya sabi ko ba talagang ginamit na ni Jose Marichan talaga, ha? Yung Pasko.
Embraced it.
Kamag-anak na yung huli po, di ba? Si Jackie Chan? O iba pa yun?
Oo nga, no? From the Chan family, no?
Oo, di ba?
From the Chan family.
Kila ko siya na eh. Okay ka ba?
Yeah, okay.
Okay ka ba, Chan?
Endorse sila ng Yakult. balik na tayo. Nalayo na naman po tayo.
Nalayo na naman tayo.
Opo. So, sa pagtatapos natin ng season, ang topic natin yung nagsisimula ngayong election season. Yung pagfa-file ng candidacy na po for yan, for the next election, so 2022. At yung pagsisimula na rin po ng kampanya, syempre magsisimula na rin yan. Yung mga politiko na yan na mag-ingay.
So, kaya ka, Michael?
Walang barangay na ba? Walang barangay. Local officials lang na.
Yes. Mula presidente hanggang councilor po ang pagbobotohan natin for 2022.
So, kaya na ka, Michael, mag-file ng ano mo? Ng cock mo? Di ba, cock ang base
na? Hindi ba? Cock ko, COC. Bibili muna ako ng ano.
Remember, ha? Kulang ng isang letra yan, ha? Huwag yung tutuloy, ha? Oo, hanggang doon lang, ha?
Bibili po muna ako sa ano, sa sari-sari store ng cock sakto bago ako mag-file.
Sakto lang.
Sakto lang yung cock mo, Mike.
Oh, sakto lang yung cock ko.
Hindi ba ano yan? Hindi yung family size?
Hindi po, isang litro. Tsaka 1.5.
Mini.
For sure, hindi. 1.5. Grabe, doon naman tayo napunta.
Isang letra lang ang idagdag dyan. Gusto mo 1.5 na yan.
Koka? Masama.
Masama po yung koka tayo. Huwag ganun.
Baka ma-tag
tayo dito kung anumang kulay yun.
Talagang last episode na natin.
Lahat na.
Go out with a bang.
Yeah. Okay. So yun. So pag-uusapan po natin,
blaze of glory.
Na silang, ano, magparamdam itong mga politikong to. So Ano po yung mga nakikita nyo ng mga different ways ng pagiging EPAL? Sabihin na natin yung word EPAL nila.
Uy, may iba ngayon. Hindi, may iba tayo ngayon kasi pandemic.
Opo, so...
Diba? Paano kaya yung kampanya nyo, diba?
Mauso pa ba yung mga tarpulin sa kung saan-saan? Meron pa po ba nun? Yung mga thank you for this project, ganun-ganyan. Like, this
Uy,
project...
Uy, ang dami kayong ganun. I mean, even pati yung mga kape, may mamukha na nila eh. Like,
kape? Kape?
Oo, yeah.
Yung 3-in-1, no? Yung 3-in-1.
Oo, 3-in-1. Akala mo, ano?
Sino nakalagay? Sino nakalagay?
Ay, hindi na lang
i-google na lang.
I-google na lang. 3-in-1 talaga? Talaga.
Baka masuntok tayo eh, kaya... Huwag na natin
pangalanan. Ay, gano'n. Ah, gano'n, gano'n.
Tama ba?
Okay, iba'y nakita ko. Iba'y nakita ko.
Iba'y nakita mo. Okay, okay.
3-in-1 din. Di pareho kayo, 3-in-1 yung nakita nyo. Talaga.
Baka ma-1-2-1 tayo eh, so...
3-in-1 is the new pamaypay.
Yeah. Tsaka yung mga ano tayo, yung mga... Nas nainis ako ngayon, yung mga political ads bag prime time. Na parang sino na naman to?
Alam mo, isang maganda lang ngayon. Mm-hmm. Kasi nung 3 years ago, nung senator election, senatorial elections, yung midterm, wala pa yung election, pagkakotakot na yung mga poster.
Opo.
Ngayon buti walang nagpo-poster. Kasi naalala ko yun eh. Pati yung mga government, pati mga government offices noon, wala pang election, wala pang malayo pa yung kampanya. Eh, diretsahin ko na yung picture ni Bongo. Ang ganda sa mga opisina ng gobyerno, makikita mo mukha ni Bongo. I mean, hindi ba naman mandaraya talaga yung mukong na yun?
Kung ang postura na po, no?
Dito na lang sa amin sa Mandaluyong, ha? Diba, kung nakapunta ka na ng Mandaluyong, meron kami dito, ang city hall namin, parang oval.
Kasi Manda, ano? Manda...
Mandaluyong.
Manda.
Alam, Mandara.
So, Mandarambong din. Pero parang
kasi nakapit, sir. I didn't say
anything. Paikot yan. Bawat poste, may mukha ni Bongo. Kung naman, kung di ba naman. Hindi pa kampanya yun, ha? Mukha lang daw niya nakalagay. I mean, grabe naman. Tanga lang ang hindi magsasabing kampanya, hindi kampanya. Tanga lang.
Baka sure exposure lang, you know, for ano. Kabutihan loob, an exposure. So, to be here for this episode.
Kalokohan.
So, yun tayo,
anyway,
no? So,
fan nga pala tayo, fan.
Yeah, fan. So, kung ano tayo, no? So, kung bawat, sa bawat muka, kung may piso ka sa bawat muka na makikita mo ng politiko, mayaman ka na.
Oo.
Di ba, tayo?
Well, sila...
May gitisang sako na yun.
Tapos sa bawat tarpaulin na iti-take down mo, dali mo sa junk shop, boom, mayaman ka na rin.
Di ba?
Pero
mas matindi nga yung sinasabi natin ngayon kasi sabi mo nga, sa prime time ng panonood mo sa online, kung sisingit, di ba?
Yung nagpapasalamat dahil sa mga ginagawa nilang achievement, sabi yung mga ano, yung magdasal,
maganda yung mga seryoso pa yung mga ganun yung...
Opo.
Pero ang question ko, are you seeing a difference between the ads online and the ads on TV? Kasi dati, alala ko, parang TV was everything eh. Parang primetime block. Siyempre, kasi you're trying to capture the TV watching market, talagang pag noon time, talagang na paggabi. Pero right now, ba, are you seeing like a significant difference between what's online and what's on TV? Kasi ako, hindi na ako nanonood ng TV masyado, kaya hindi ko na compare eh.
Pero feeling ko po, nag-a-adapt pa rin sila to video. So video pa rin ang datingan sa kahit online. Kasi yung mga ads medyo, ano pa rin, yung parang kung mapapansin mo lang, mapapansin mo eh. Kung hindi, hindi. So, feeling ko may video component.
Sa akin, ang magandang, minsan, may magandang option, buti na lang. Kasi, di ba, ako nagbababad ako sa YouTube. Kasi nanonood ako ng mga lumang pelikula.
Lumang pelikula?
Hindi, luma. Puro black and white. Napansin ko lang, matapapanood ko, puro black and white. Pwede mo i-cancel.
Ibang ads.
Kalo ikaw ang ibang politiko, like.
Kung pwede lang eh.
I wish.
Para si Michael.
I wish.
Tapos Tristan, siguro ang pinagkaiba sa online dahil nga yung algorithm mo pag social media, yung mga gusto mo lang makita talaga. Like pag gusto mo, pag yung mga pag lagi mo
ganyan, 'di ba sa politics? Ganyan din ba sa political ads?
Sa ayun, may social media, more or less. So kung nakikita mo yung gantong art, yung ito lang gusto mo makita ang mga politiko, yun lang ilalabas talaga sa'yo. So natatarget ka somehow.
Ganun ba? Ito,
yun,
hindi ka parang ano?
Hindi siguro.
I don't think so. Parang feeling ko kasi you wanna market outside of your market eh. Well, outside of your echo chamber.
Then, because sabihin yun, yun nga yung sinasabi ko yung echo chamber. Yung parang, ito yung, hindi ads ha, yung talagang yung kuno mga epal posts ng mga pages na pina-follow mo. So pag pina-follow mo ano, yun talaga ilalabas sa ano.
Oo, pag hindi ads. Oo.
Pag hindi
ads. So halimbawa, sinusundan mo yung mga posts lagi na mga nagre-red tag. Yun.
Makikita mo yung mga
feeling ko mga posts nila. Though feeling ko from a marketing standpoint, di ba kasi ano rin, even on boosting, pwede ka mag-boost targeting your competitors' fans. So,
if you want to expand your
base, I'm giving them tips on how to
how to market the, ano, no? How to market the...
So, hire niyo po akong consultant. No, ayoko mag-political.
Ayoko politika, no?
Mahirap maging consultant sa politika dahil mamarkahan ka. Mamarkahan ka sa industriya.
Artista muna, so, tatakbo na ako. Maglalagay na
dahil,
ako sa EDSA ng mga
kaya,
ano.
Dahil kaya tatakbo si Tito Sen, lalabas na naman kaya yung mga pelikulang Tito Vic and Joey?
Well, kayo sir nanonood ng lumang films.
Ay, nakutay.
So kayo, market.
Mag-expect ka na may mga kakanta at sasayaw na naman. May mga magpapakit na naman. Ko,
ang napansin ko na parang, ano, yung parang cross-section or intersection is that many of the ads right now are parang crossing over dun sa entertainment side. I mean, it's always been the case naman sa Philippines na kailangan sumayaw ka sa harap ng stage, magdala ka ng mga showgirls like in isang
channel.
Paano
ngayon?
Pero, right now, ngayon, parang diba?
Walang ganyan first time ngayon, walang ganyan ngayon.
Hindi, meron sir. I mean, isang nag-declare, di ba? Very noontime show ang ano nila.
Oo. Hindi, pero ibig sabihin ngayon, hindi mo na kailangan gawin, kunwari, halimbawa lang, alam ko tinutukoy mo, sex bomb halimbawa. Alam ka namang gabi-gabi eh. Kakalagkari mo yung sex bomb dancers, di ba? Hindi na ngayon, isang beses mo lang pasasayaw eh. Tapos, sa social media, lagi nang, di ba? One time, big time na gastos lang.
Well, last year tuloy, nung last elections, merong sumayaw na senator na nalo.
yung sikat na ano, yung buduts, walang lyrics sa kanta.
Buduts ba tawag nila, Ron? Bakit ba buduts ang tawag nila, Ron? Bet buduts?
Ewan ko.
Yun ba tawag nila?
Though, ang alam ko, hindi ko alam yung etymology of the word buduts, pero alam ko ang origins niya came from yung mga jeepney music. Yung mga jeepney lyrics. Na ginagawa ni DJ Love yata. I don't know if siya isa sa mga nag-popularize.
Biro mo pa ganun-ganun lang, no? Kahit na... kahit na pagbibintangan na, alam mo na, ng olimbat.
Before TikTok was again, famous, parang ganun po, no?
The views presented.
Buti nga, before TikTok yun. Di ba? Kundi lahat ng tao, ganoon na rin, sasayaw na, no? Sino ba na yung mga, ano, diba?
Hindi na.
Pero palagi ko yung mga ads, in general, bobomba siya kahit sa social media, kahit na hindi ikaw, general target, hindi yan yung,
so hindi na,
at least sa target Filipinos, na voting age, yan, di ba?
Voting age. So hindi na po siya ads, no? Multiplies na siya. Hindi lang ads.
Nak naman na.
Parang mas exponent.
Parang gusto kong ma-prosen yung itsura ko doon sa joke na yun. Gaganon na lang.
Loko. So yun nga ba, ano yung album ni Ed Sheeran? Kanina yung gusto niya maging consultant, no? Kahit hindi. So, kung magiging consultant po tayo ng mga kandidato, kunwari, no? So what would be, ano po yung mga formula ng good campaign slogans?
Ang best slogan pa rin sa akin ay itanim sa Senado. Prospero Pichay.
Galing, ganda yun,
ha? Hindi ko alam.
Yung sa akin, yung kay Richard Gordon, yung ipasok siya.
Ipasok si Dick
pa yun.
Oo, pasok si Dick. Diba?
Bagay na bagay sa... So, kaya naman si Dick magka-file ng ano niya, ng cock niya.
Actually, no?
I want him to get, ano, swinging tama, his...
One letter away from being banned. Diba? One letter lang.
So,
ano niya? Buti na lang. Pwede ba siya tumakbo? Hindi yata siya pwede mo kaya wala siyang K.
Ah, yeah.
Kasi pag may kaya, delete
pa din yung kaya na yan. Sa Sambales at... Gusto tumatakbo siya, swing his cock, di ba?
Hindi, Tay. Trista, sa Sambales man siya, ano? Sa Sambales man siya tatakbo.
Ano na pala, kung... Longga po, baka Longga po, Mayor.
Baka magpinatubo siya doon, baka may papatubuin siya doon sa pinatubo.
Okay lang ipatubo, wag lang, ano? Wag lang magpasabog.
Oh, wag lang magpasabog.
Okay, tama na. Pili ko mapa-flag na tayo ng Facebook for ano eh.
Oh, grabe kayo. Pero balik tayo sa slogan.
Pero, ano ba, pero nung, slogan. Ano, nung bandang huli, nung unang joke yun, nung unang 6 years before that, hindi type ni Richard Gordon yung ganung joke sa pangalan niya eh. Dahil natalo siya. Natalo siya ng eleksyon. So sa susunod na eleksyon, nung midterm ngayon, pumayag na siya na gamitin yun, ipasok si ano, Richard.
Si Richard.
Pumayag na siya.
Pumayag na.
Parang on one end, parang sobrang obvious na parang, I mean, if you do jokes about dick, parang sobrang, alam mo na siya patutungo. Parang imagine mo, di ba nung natalo siya, parang, okay, Senator, your loss, was it hard?
Hindi ba kayo nung nalaman yung resulta, hindi ba kayo nanlambot?
Ay, nako. Grabe yun. Yun yung highlight to. Hindi ko nagkakamali, 2013 yun eh. Nung unang salang ko rin po sa upload, yun talaga yung joke eh. Yung naglalaban sila ni Hunasan for the 12th spot at ako na nagkakamali.
Slap in your face, no? Slap.
For the last spot ba yun? For the last spot? Diyos ko.
Opo.
Diyos ko. Munti, hindi pa pala, coming from the rear pala yun, no?
Yes. Exactly. Naku, nakakatakot.
Feeling ko, season 3, puro Richard Dick Gordon jokes.
Yeah. Yun, tama, 2013 nga. So ano pa, bukod sa slogan, siyempre yung mga politiko dun po, may mga jingle din yan na ano eh.
Ako po, related na naman kay Richard yan, ha?
Hindi yung jingle na yun. As in election campaign jingle. Ito na naman tayo, eh.
Ayan na naman, no?
Opo, pag yung ads na yun, pag yung political ads ang lumalabas, parang naisip ko, lalo na pag heavy yung show, parang grabe tong show na to, jingle lang yung pahinga.
Yun nga. Ang ganda ng transition natin, no?
Oh, jig.
Ah, di ba?
Grabe.
Okay, paano pag sinasabi? Itong dingle na to ay galing kay
Gordon.
Richard.
Pero yun nga, ang effective na jingle tayo hanggang ngayon, kahit di na sila tumatakbo, maaalala mo pa rin. Like yung 2004-2007 ata, nung si Jambi Madrigal yung tumakbo. Jaja Jambi. Pero nakabasado mo pa rin yung lyrics.
Naalala pa rin eh, no?
Yeah. Yan, yung kay Villar. Sabi na aming producer na si Jaira. Si Villar.
Jambi.
Dagat ng ano? Dagat ng basura.
Oy,
yan, ginastusan niya yun eh.
Tinutuloy ng pamilya niya, to be fair tayo.
Yung dagat ng basura.
Yung parating na, yung mga ganon. Tsaka yung bago niya, yung bago ni yung si Mark. Yung theme song ni Mark. So parang naging trademark na nila yung mga ganun. So minsan talaga tayo umano yung jingle eh.
Kumakapit.
Opo. Naglilinger.
Anong most memorable jingle mo, Mike?
Yun nga, yung mga talagang catchy, siguro yung kay Pia Cayetano. Pia kaya, di ba po? So hanggang ngayon,
making a splash, no? Making a splash.
Pero si ano, hindi na kailangan ng jingle. Si Richard Gordon.
Tay, actually bebenta siya pag nag-stream siya.
Hindi na kailangan ng jingle.
Pag nag-streaming siya, bebenta siya.
Oh, yung dual stream minsan, 'di ba? Dual stream.
Oh, dual stream.
Sa jingle.
Ay, nako.
Welcome to our most mature episode.
Natatakot ako para sa airing nito, no?
Si Idol.
Si Idol po.
Naalala ko lang yun. May anekdote ako dyan kay Richard Gordon. Eh, wala kinalaman sa apelyido niya. Wala kinalaman.
Okay.
Parang nung nasa, ano pa ako, nandun ako sa kabilang, hindi ko malaman anong taon yun eh. Basta naging bisita namin siya. Tapos nakita niya yung isang boss namin sa Inquirer, pumayat, dating mataba, pumayat. Mm. So nilapitan ni, hindi pa nag-umpisa yung program, dinapitan ni Richard. Pangalan niya nun si JB. JB, anong ginawa mo? Ba't pumayat ka? Sabi the good JB one. Niya, ano? Ha? Ibang JB to. Yung boss namin to. Walang... JB, ba't pumayat ka? Sabi ganun, sabi ni JB. Ano, I'm on a, ano ba diet nun? South Beach ba?
Yung mga Atkins.
Usang diet. Hindi, South Beach yata. Anyway, sabi niya, ano, nag-South Beach diet? Sabi niya, mukhang maganda, effective. Ba? Turo mo sa akin yun. Lumalaki kasi ako eh. Sabi ko, Tapos fast forward ngayon, di ba, ang tawag sa kanya ni Duterte, taba, di ba, taba. Kung nag-diet siguro si Richard, di mangyayari to.
Ako, makakahanap naman din po uli ng maaasar sa kanya, definitely. Di ba po, kung hindi man yung ano, kung hindi man
pero yung... parang di maganda yon pagka pumayat siya. Hindi, ito na lang, ano, huwag na tayo maging insistent sa ano na yon kay Richard.
Pinawarningan na po tayo ng ano ng sistema.
Oo. Oh, wag na kayo magmatigas pa diyan. Wag na magmatigas. Tama na 'yan.
Okay, tama na. Okay.
Next question
na lang po, no?
So, tama pag, na.
Sige.
Pag-Pfizer siya daw sabi.
Ating insert na itong mga campaigns na to sa January or February. Ano po yung mga, unahin na natin yung hindi nyo gusto since yun ang mas ano natin. Ano yung gusto? Ano yung hindi nyo gusto pag nangakampanya na yung mga sila during the campaigns? Like, nakakaano po ba? Nakaka-distract ba pag yun yan? Yung mga sayaw lang silang sayaw? Or
ako, ayoko makipagkamay ngayon.
Ah, definitely.
Pag nagbahay-bahayan.
Beso na lang sir, no? Beso na lang.
Beso. Mas lalo. Beso with face shield.
Pwede.
Oh, pwede yun tayo. Beso with face shield.
Itong matindi yung mangyayari dyan sa mga ayaw mo at sa mga gusto mo. Hmm. Paano kung maglabasan ngayon yung mga ayuda?
Ah, yun
na. Diba tayo, abal, Jesus Mario Joseph, di ba? Nung panahon ng ano, walang ayuda, ba't ngayong kampanya, naglalabas niya mga ayuda na yan?
Pa-vaccine daw.
Oh, pa-vaccine din.
Di ba? Ano yung mga ayaw niyo pa na ano? Tama, maganda yung tanong mo yan. Ano ang ayawan mo?
Actually, parang po yung...
Go, Mike.
Yung mga magpupumilit mong mag-rally siguro. Kasi di ba nung...
Ayaw na maralista?
Hindi, yung mga political rally, grabe. Nilaglag mo na naman ako, ha? Yung mga nagpupumilit ng mga sortie, gano'n, sa mga crowded na lugar.
Soiree na lang. Hindi, soiree.
Meron pa rin kaya yung mga... Hindi, ito yung mga political rally, di ba?
Si opo, mga political rally, opo. Baka kasi makalimutan nila na may pandemya pa rin, kaya mawala yung control sa crowd, gano'n.
Eh di mag-rally dapat ka against wala. Rallies.
Hindi yung nagbabahay-bahay ang nakakatakot, di ba? Kasi umiikot sila, di ba?
Hmm.
Kunwari, nanggaling sila sa ibang kalye, tapos mapunta sila sa inyo, di ba? Yun ang nakakatakot.
Pero wala ba tayong guidelines for that right now? Hindi ba yun parang covered?
Dawa ko lang kay Mike, meron ka naman nabalitaan sa COMELEC tungkol dyan?
Feeling ko wala pa po kasi hindi man nila saklaw, lalim na. Hindi naman po nila saklaw yung ganong ano eh, yung activities ng ganong klaseng activities na ano.
Pero campaigning, wala bang limitations? Campaigning yun eh.
Siguro ibabato lang po nila sa IATF rules. Ako all yung guidelines ng gobyerno, sundin nyo.
Tama.
Feeling ko yun yung
mayayari. Mag-aabang lang. Total, hindi naman namin ano yan eh. Kayo na bahala dyan, di ba? Pero nakakatakot yun.
Opo, lalo na pag may bibigay, no? Yung pagkakamayan ka na, may bibigay pa. Naku, bawal po yun, ha?
Oo.
Pwede mo pa kayo. May experience ka ba?
Ay, gago, wala.
Anong mga...
Nababalita lang.
Ano? Hindi, ang gagawin mo na lang dyan, yung QR code mo, ipapaskil, iwan mo sa gate. Palabas ng gate.
Ano na lang po, no?
Patansin. Oo. Iano nyo na lang yung QR code nyo dito.
Digital transformation, di ba? Digital
transformation. Oo, digital. Huwag nang mag-abot ng envelope pa. Unang-una, masama sa environment yung envelope niya. Pangalawa, maging transmission ng ano, kaya GCash.
Pati ano, pati NBI, makiki-QR code ang NBI. Sa ganyang pasahan. Napapasahan ka rin po ng warat, gano'n. Oo.
Prima Facci. Prima Facci ka. So yan, kaso.
Prima Facci. Lalimun tayo, Prima Facci.
Oo. Oh, paborito ko tinapa yun, yung Prima. Nakatikin ka na ba nun?
Ah, yung ano tayo, mga toasted.
Toasted. Toasted.
Oh, yeah. Toasted.
baka may mukha rin ng kandidato yun, ha?
O nga tayo, pachikin mo kay Tristan tayo.
Ha? Chikim?
Ano? Pachikim. Yung Prima Facci na yan. Ayoko na. Pero ano naman.
Medyo mahina eh. Balik tayo sa, hindi na nakatawin. Balik tayo sa Richard. Balik tayo sa Richard.
Yung ano, yung mga libreng patuli. Wala ba ito?
Naku, mag-emerge yung mga ganyan, yung mga libre-libre. Yung libre hindi patuli pa official ano po, yung mga hindi pa official campaign period, mga libre nga
baka, po. Baka sa longa po, magkaroon si Richard niya, libreng tuli.
Uy, Michael, pwede ka ba kumuha ng ano? Di ba pag tatawid ng NCR Plus, kailangan mo ng documentation?
Oh, yung parang...
So pag, paano ka pupunta ng Olongga po para sa libreng patuli?
Eh? Oy!
Ano ba? Hindi ka ba na... Oy! Ang exist.
It's never too late, ha? It's never too late.
It's never too late, ha? Uy, tapos na ako! Napinalagan.
We don't need to know.
At saka tayo, ano, ha? Kung sakali mang doon nagpapagawa ng gagawin ni Gordon yun, naku, sobrang akma po kasi ulong ka po. So, saktong sa
tayo. Ba? Kala ba tama tayo sa ano?
Ay, ano tumigil eh.
Round two.
Round two. Masisira, may masisira na naman component somewhere.
Itigil na yan. Itigil na yan. Nakakagalit na ha.
Ay, nako. Ito po tayo.
Sige.
Itong next question ko masyadong ano, sobrang eternal every election laging ano, laging tinatanong. Bakit po ang mga pangako laging napapako?
Yo.
Kasi di ba promises daw are meant to be broken?
Oh. No.
Pwede. Alagang tumakbo sa student council nung araw to.
Di, ang tanong, saan nanggagaling yung mga ano? Saan nanggagaling, kasi ginawa ko lang, saan nanggagaling yung mga hand symbols na yun? Hindi ba nauubusan?
Free.
Yung mga ganun. Oh, ganun. Iba ngayon, uso ngayon. Oh, ganun. Ganun. Dahil ano, diba? Dahil kay...
Ano na lang yun? Ang board na board kasi na sa buhay nila.
Yung gusto yung, pa, no? yung nag-drawing nun, yung artwork na yun.
Ako, si Tumindig.
Kamao.
Si Tumindig.
Kalbo.
Tumindig. Kalbo. Tatarn na ako.
Si Taran.
Yeah.
Si Taran! Yan.
Paano kaya, no? Paano pa ganun? Ting!
Lata lang
babalik ka na naman, ha? Babalik ka na naman, ha? Babalik ka na naman, ha?
Basta wag lang po yung sa gitna. We good. Kahit ano na itaas natin, wag lang yung sa gitna na mag-isa. So, kahit kalaw pa ako, kahit hirap eh. Parang ang hirap i-ano eh. Like, baka madisgrasya ako pag ito itataas ko eh.
Para sa'yo, Mike, ganun. Para sa'yo, Mike, huh? Magdata ka buka.
Ganun.
Ano symbol mo? Ganun or?
Him. Hey, B. B, E din. Nangangampanya na ako actually eh, no, B.
taga Makati, ha? Taga Makati, actually, taga Makati.
Sa kali mga ano, sabihin na natin kunyari sa Makati, no? Kapag pag tumakbo ko, kunwari, mga binay pa rin yung mga nandun. Pag tumakbo ko, hindi ko natatanggalin yung mga letter B doon sa... sa mga...
Sa bahay nyo. Sa bahay nyo,
sa mga,
no?
Saan sa adila nilagay yung B. Oh,
With Michael Binay ka ba? Yung may totoong... Ha? Michael Binay ka?
Pero I'm nice.
Michael Buesi. Michael Buesi.
But I'm nice. So
paano nga pala ang election dyan sa mga contested areas na pinaglalabanan ng Taguig tsaka ano, Makati?
Paano
naging, di kayo malapit kayo sa boundary? Kayo ba? Makati ba kayo?
Historically tayo sa Makati pa rin kami bumuboto. So doon pa rin kami
bumuboto. Pero ngayon ba? Ano ba kayo?
Wala pa namang court ruling eh. So wala
pero
pa.
Kasama kayo doon sa clinic claim. Claimed land area. Claim at Taguig. Kasama kayo.
Kasama kami.
So, kasi alam mo, kahit nung araw pa, nung 60s pa, nung medyo backward pa yung lugar na yan, say, hindi pinapansin ng ano yun. Talagang, baga sinasabi lang nila, Makati yan, Makati. Kasi nga, backward. Aba, nung umasenso na, no? Biglang pinag-awa yan.
Paano yung backward Makati, ganun?
Ako, ganun.
backward. So, hindi ka maabot eh.
So you're saying, tayo na ngati sila bigla? Nakunin yung lupa, ganun.
Be nice.
Oh, okay, be nice.
Hindi kumain.
Either camp, nang ati bigla nakunin yung lupa. Kasi nag-develop na eh. So,
so parang feeling mo ba, para kang ano, child of divorced parents na pinapapili ka, kanino ka sasama?
Okay.
Dun sa...
Pero at least ngayon, ano pa rin, doon ka pa rin, parehong presinto kayo, doon pa rin Makati.
Opo, doon pa rin, doon pa rin.
So, ang iboboto nyo pa rin, mga kandidato ng Makati. Hindi yung hindi yung mga kandidatong mag-asawa na kunwari magkaibang bahay, gano'n. Hindi
yung parang gano'n.
Pinaloloko tayo na
ano. Ako tayo, manalig na lang tayo na manaig ang ano, no? Ang manaig ang common sense.
Hindi mawawala, common sense. Napaka-rare ng common sense.
Mm-hmm.
Lalo so, na sa politika.
Ako, uncommon
ewan
sense.
Ewan ko ba? Ewan ko ba? Diba? Napaka, lalo na sa politika, biro mo, patay mali pa eh. Lang, ang tanong, isang magandang tanong dyan sa eleksyon ngayon, habang ano tayo, total malapit na tayo matapos eh.
Sir, eleksyon ba? Eleksyon.
Iba yung kay Richard.
Na-clear pa lang kasi medyo malabo yung ano ko eh. So, akin.
De ang ano ba dali? Kailangan ba para maging politiko ka magaling ka magsinungaling?
Ah, oh.
'Di ba? Kaya mo ba mag, ano ka ganun? Natural ba 'yon? Kailangan ewan ko lang, 'di ba?
Yung question ko kasi I'm trying to compare kasi 'di ba ay syempre sa media, I mean sa Philippines parang sobrang ingrained sa atin na get important sa atin, mga pangakong pinangako, mga parang it's a circus, people basically parang sobrang na ano eh, the boundaries between entertainment and elections between in our country have collapsed there. So parang iisip ko lang, can it ever change? Like, or meron ba, like say in other countries, do you see, parang when they say statesman or a representative, parang gets mo na there's a way to act. Pero para sa atin, sobrang ingrained na ghetto ang politika sa atin. So, I don't, no, can we ever change?
Pero talaga,
na-translate to our elections eh.
Yung bad image ng isang politiko, hindi lang dito. Universal trait ng mga politiko ngayon.
I mean, universal siya, na parang may mga shady dealings, may mga under the table.
Una-una, colony tayo ng Amerika. Kaya sa Amerika,
yung pag-circus. Yung lahat
yan.
Diba?
Wala eh, kasi... Yeah. You can say celebrity without sell eh. So kailangan mo talaga ibenta yung saliri mo eh.
No, bro.
Di ba?
Parang wrong spelling lang sell mo.
Say nga eh, say. Parang... And to go back to Tatay's question kanina, hindi mo may spell
tayo. Tatay, si Tatay.
Tatay. Hindi mo may spell ang word na sinungaling pag wala yung galing.
Aling. Sa
di ba? Di ba? Tayo nakamute ka. So,
put sin and galing
meron
together.
Meron pwedeng maging consultant. Meron talaga ko, Tristan. Meron pwedeng maging consultant dyan. Na,
saan po? Sa ano?
Yung nagsabi na sinungaling na may galing.
Yeah.
Parang magandang tarp yun ah.
Oh, diba?
Michael Buesa, sinungaling na may galing. Iboto.
Grabe. May sinungaling pero magaling. Oh. Grabe, no.
I put the galing in sinungaling.
Oh. Diba, I put the galing in sinungaling. Oh.
I put the sin in galing.
Oh, sin. Isa pa yun. Sin, galing. Oh. Yun, no.
Hindi, parang naalala ko yung ano. Napanood nyo yung... nung pinanood natin yung A Thousand Cuts. Yung mga taga... Tapos may explanation.
So, yeah, cuts, eh.
Yung explanation na yung paulit-ulit na pinapakita yung kumakanta si Bato.
Mm.
Di ba? Tapos takantaka yung mga foreigner daw. Yung
anong genre gusto niya, sir?
Ramona.
Hard rock?
Ano yun? Hindi yung kinakanta.
Anong genre ni
Bato?
Anong genre ni Bato? Hard rock?
Hard rock.
Yeah. Palagi ko, hindi. Soft rock yata siya. Soft rock. So anyway... Anyway, dito lang sa Pilipinas yung kailangan required kumanta yung ano politiko. Kaya
yung sinasabi ko,
antindi ng fascination ng mga nakapanood nung A Thousand Cuts na yung si Senator kumakanta. Na-fascinate sila na si Soprak. Si Bato kumakanta. Hindi nila alam na dito sa Pilipinas. Oh, ano.
Oh, po.
Kasi required, parang dito, required.
Yeah. Like, diba, many of our many of our reputations are former celebrities or celebrities.
Marami.
Ilang ilang governor ba ang artista dati? Ngayon nga si Arjo, nagano nag-announce ba siya? Pero 'di ba may nakikita ka ng mga ano, action agad.
Dismiss ka Tristan.
Alam mo sino nakita ko? Sino nakita? Ngayon bago nakita ko sa balita.
Aldab.
Sa Cavite, kilala niyo si yung bata, yung sa...
Ah, si Nash.
Yung bulilit. Oh, si Nash.
Oh, si Nash. Oh,
oh, oh, oh, diba? Diba?
Yeah. Feeling ko talaga yun It's marketability po talaga, no choice eh. Like, ano to, kasi tayo talaga eh. Like, hanggat pag mature yung, ano natin, yung mga voting, ano natin, voting people natin. Yun at yun po talagang papatulan eh. Like, hanggat
pero may bumapatulan. Pero if you think, hindi kasi naman. Hindi kasi naman. Ang sa totoo lang ang election dito kahit saan man popularity contest eh.
Yeah.
Diba? So, di mo talaga popularity ma- contest.
In as much as we hate it, ganun talaga eh.
It's the sad reality. So okay, tama lang, tama pala ang ginagawa ng China, hindi ang partido ang pipili.
No. Oh no. Ibang party ang gusto
kasi
natin.
Hodak, kasi hoda kung madami kayo diyang may kumokontra basta kami yung pipili.
Oh, diba?
Diba, parang ganoon din naman. Parang ganoon din inannounce ng Taliban, sabi ng Taliban wala silang election.
Pero sir dito, pag hindi ka pinili ng party mo, gagawa ka ng bago eh.
Yeah, oh, gagawa ka ng bago ng party.
Bago sa party.
Invited, no?
Sa bagay, alam mo sabi niyo yung mga artista dito na nanalo. Kala niyo masama na 'yon. Sa Italy nung araw may nanalo adult film actress.
Sir, malay mo naman ano.
I naging mean, congresswoman, biro mo adult film actress. Ha?
Malay mo naman yung platform niya is solid. I mean, we can't be...
Nako, dapat si Richard, dapat na pinakilala natin doon.
Ayaw ka na mag-introduce ng bagong joke. Baka talaga hindi na tayo bumalik for season 3.
Bumabalik na naman si Richard.
Ay, nako.
Credit that people can improve and you know.
Yeah. Malay mo, ang ironic kasi noon. In Italy nanalo yun, yung adult film star na yun, actress, whatever. Ano siya, nanalo siya sa Italy and nasaan ba ang Vatican, di ba? Nasa Italy.
Yeah.
So parang well, napaka-ironic, siya... di ba?
Well, ang Vatican ano, yung marami. Huwag na baka.
Balik tayo yun sa sinasabi ni Tristan na pag ayaw mo ng party kagawa ka, minsan nga kahit may party ka, nagagawa ka pa rin eh.
May, para may break ano, ha? Para you know? PDP laban ha? Para PDP laban.
Kaya yan may para break room. Ano yun? Session, back breakout room. Session. Nag-walk sa sarili mong party, di ba? Pero papayag ka ba tayo? Papayag ka tayo, Cheats ko, Tristan? Dalawa na lang dapat ang party like sa US.
Hindi, meron pang isang parang, mas maganda. Meron pang isang mas maganda dyan. Ginagawa nila sa... Hindi ko lang alam anong bansa, yung merong run-off elections. Kaya lang ang hirap
na rin. Oh, tama po.
Run-off elections. So, magkakaroon ng election. Hmm. So, ang final, meron pag isang election, yung unang makakakuha ng 50% ng boto.
Ano yun? Apo.
Silang lalaban. Yung dalawang makakakuha ng 50%. Pero,
gusto parang squid game na lang. Squid game na lang.
So, ano yun? Paano yun? Paano yun?
Hindi pa, hindi pa. Ano yun tayo sa Netflix? So, sikat tayo bagong show sa Netflix Korean.
Ah, yeah. Hindi ko na.
So, bale, yung para makuha yung prize, para sa Hunger Games. Para sa Hunger Games, kailangan each round may elimination to the death. So, yun, parang...
Ah, hindi mo pa napapanood, Michael?
Yung gusto mo talaga mag, ano... politika, and gusto mo talaga sumulbo sa bayan, di ba? Like,
kala ko naman yung Squid Games, parang calamares eh.
Parang tunaduro lang ang sa bayan.
make tusok-tusok the squid balls, di ba?
Squid ball, yeah.
Or malay mo, if manalis ang candidate, maging ano nalang, 12 rounds of boxing, like,
may... Sunto ka nalang. No? sa bagay, si ano ha, si yung kandidato nating paborito, pwede rin mamigay ng squid balls. Medyo malapit eh.
Binalik na naman.
Hindi ko na sinasabi yung pangalan niya.
Oh, pero, hindi ka sabihin yung pangalan. Baka ano na eh. Makasabihin
na natin. Grab Mr. by the, ano yung joke?
Oh, by the squid balls.
Last question po, no? Last question po. Ito lagi rin namin pinagtatakan ng barkada namin po, no? Pag-eleksyon. Bakit po, kapag nalalapit na yung botohan, bakit puro bakbak po yung daan?
Totoo
yan. Ba't po lagi binabakbak yung daan?
Totoo yan. Napansin ko yan.
Ayos naman.
Napansin ko yan nung araw. Nung araw, sa pag umuwi kami ng probinsya, nung nagdadrive ako lagi, parang yung mga kalye, every 3 years, nasisira.
Nasisira!
Ano yan? It's a metaphor for the, ano, for the bumpy road.
Yeah,
like, the journey, oh, not the destination.
To democracy, di ba? The bumpy road to democracy.
It's a, yeah. So it's a metaphor.
So basically, nasadya yung pagiging bumpy ng democracy.
Ewan ko. Hindi ko alam. Ito, ito pa isang kasi si Tristan Provinciano. Pansinin mo to, karamihan kasi ito totoo dun sa probinsya na pinang ano. Okay. Sa inyo ba sa probinsya nyo ba yung harapan ng bahay ng governor o ng politiko, baku-baku ang kalye?
Mm-hmm.
Alam mo yan, napansin mo yun? May dahilan
doon. Check.
Hindi pa tayo, hindi pa.
Alam mo ba't ganun? Kasi natakot sila ma-ambush.
Ah.
So ang ginagawa nila yung harapan ng bahay nila, talagang sira-sira yung kalye para pag nakakotse, hindi makapagmadali yung mga babaril, yung mga papatay. Totoo yan.
Yeah.
Sinasadya nila yan. In-explain nila yan.
So parang ba yung on the job too? Medyo ganun yung mga ano.
Hindi pa yun.
Hindi ko pa napapanood yung una yun.
Saka lang, para kailangan ba para mapanood yun, ano ka ng HBO?
Okay. Oh, sir. HBO Go.
Wala bang ano? Alam mo na, yung ano natin. Yung
VPN.
VPN? Wala bang VPN?
Locally available na, so...
okay. Mga promote na gano'n.
Hindi, pero ang HBO ba? HBO Go?
Apo.
O HBO?
Hindi naman siya kamag-anak nung isang Go.
HBO Go. Hindi siya, ano, HBO...
NG. HBO NG. B-O-B-O-B-O-N-G.
Yes, yes, ako. Mahirap na eh. So, dinamin lang natin.
Pero nakita niyo ba yung picture ngayon ng meme nung kamukha ni Digong, presidente, nagiinom. Yung nakaupo sa isang bangko tapos parang alak.
Nakita mo yung lookalike. Ang daming kamukha pala, no? Like,
pero alam mo, ba't ko nalaman na hindi siya? Ba't nalaman ko na hindi siya yun? Wala si Bongo.
Ah, walang...
Sabi ko, walang ano. Hindi si presidente, walang bongo sa tabi niya. Yun ang ano eh, parang...
Sir, malamig ko po na picture.
Yun ang sale, hindi nangyayari yan.
Hindi nangyayari.
Hindi nangyayari yan, Tristan.
Na-check mo na ba na?
Parang, yun ang, to check the authenticity, titignan mo yung paligid kung nandun si, ano. Pag wala yung si Bongo, hindi authentic yan. Yun ang
tama. Silong approval bigla, no?
Alam mo, ba't ganyan ako ngayon magsalita? Kasi isa sa mga trabaho ko, makinig nung mga press con ni Pangulo paggabi. And dahil kung ilang cabinet members, lahat sila pag pumati, good evening po, Mr. President. Good evening po, Senator Bongo. Good evening po. So, hindi pwedeng mawala yung isa nang wala yung ano. Magkasama yan lagi. Yun ang silong
approval. Parang package deal siya. Parang salt and pepper.
Yes, salt and pepper. Coffee and cream.
Simon and Garfunkel.
Smith and Wesson.
Michael and himself.
Man, mabit-bit na naman po ako, no? Yan po ang hindi ko mag-miss sa Laughler Talk, ang panlalaglag sa akin ni Tristan every episode. So yun po, dadako na tayo sa part na tayo po ay magpapaalam muna sa ating audience.
Okay, we have to focus on the elections.
Pero last time na natin last time nagka-break tayo, hindi tayo nakapagpaalam.
O nga,
bigla
okay,
na lang. Bigla okay, na lang nag...
Diba? Cut. So ito, gagawin lang namin properly. So dahil sinimulan yung ano...
So sige ng ghost kayo, sir.
Ghost ang laughter. Parang gano'n.
Yeah. And ironically, yung first episode natin, tungkol sa ghosting yung unang episode, so nang ghost din kami, pala kami after.
Talaga?
August 2019 po ata kami nagsimula eh, or hindi ako nagkakamali.
Natama yung unang episode natin, ghosting.
2018, no? August 2018
po ata. Sumakabahaba.
Hindi si Marvin yan, hindi si Marvin. Ah, Agustin pala yun, Agustin.
Teka po, hanapin ko lang yung year ko lang tayo nagsimula. Pero ang dami na po, ngayon nga, sabi ko kanina at the start of the episode, 23 episodes na po tayo since January. So, sa dami na pinag-usapan natin, sa dami na po ng paglaglag sa akin ni Tristan, at sa dami na po ng... So, dami na po na...
Alam mo na tigasan yung ano mo, loob mo.
Yeah.
Tigas.
Ito nga, hindi nga, kaya nga eh, sabi ko matatapos, matatapos tayo dito dahil politics. Tukol kay ano pa rin kay favorite senator natin. This will be hard for us.
Yeah. To go, no? Yung po, 2019, so sinurip ko talaga. 2019 po tayo nagsimula and then we had a break nung mga March 2022. Tapos, that's before the before pa tumindi yung pandemic and then we went back nitong January.
Bakit ba tayo nag- oh, dahil pandemic, di ba, kaya tayo nag-break? Okay. Diba, no?
Yeah, kaya tayo nag-break up.
So, lagi may big event.
Uy, meron din tayo, ano, may episode na hindi na-air. I think, na-tape pero hindi nangyari kasi nawalan ako ng internet.
Malaswa? Malaswa? Malaswa?
Kasi, sir.
Episode, eh.
Ano?
Yung ano po, yung dahil nga sa malala po yung internet nung early days sa bahay. Mm. Yung po yung nagsimula po kami mag-tape ng episode, tapos yung moderator na wala.
Ay, so, tama, yung... tama. Oo, oo. Ang baba ng hirap ng signal.
Apo, apo. Tapos parang ang gulo-gulo, medyo magulo na rin yung naging usapan natin nun kasi nga nawala yung parang guide.
Oo, oh, ang laki na, ng in-improve ng ano, signal. Ang laki ng in-improve.
Ang lakas ng office. Ang sabi kasi nila, parang ano daw eh, we always need a reason to break, pero we don't need a reason to fall in love. So, why we're explaining why we need to
grabe.
Yeah. Ganun ba, Michael, pag ano, tumakbo ka?
Parang
yun naman eh.
Michael Buesa. Michael Buesa.
Magaling. No. No.
Magaling.
Pero yun nga,
parang pwede si Michael sa TikTok eh, no?
Ay, naku, kaya lang sabi niyan. Kaya lang po nagsasabi niyan. Pero sakali, Laughler TikTok na po ang tawag doon pag na.
Tama, Laughler TikTok.
Ganda po, di ba? You're the perfect person.
Ganda.
So please say I pag gano'n. Pag pro Michael TikTok.
Laughler TikTok. Okay.
With Michael Buesa.
Oh.
Magkakaroon man, good luck na lang. So, yun po, no?
Hindi ka aasa kay Michael Buesa magkaroon.
Teka, umabol pa yung battery ko, nakakainis.
Sinong magaling? Sinungaling? Oh.
Mga kumpanya. Yung pala yung totoong dahilan tayo, no? Tatakbo pala kasi talaga sa election tayong tatlo. Kaya tayo pwede mag-laughler. Manusog pa tayo eh.
Alam mo, ito nga bago tayo magtapos, napapanood ko yung commercial ni Tito Sen. Hindi talaga, ano talaga eh, natatawa ako. Kasi palibasa, lumaki ako sa generation ng Tito Big and Soto. Tito Big and Soto. Tito Big and Joey. 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 Tito Big and Joey.
Tito Big and Joey. Tito Big and
Joey. Tito Big and
kailangan may gano'n. Head turn.
Tignan natin ang ano, mangyayari ngayong eleksyon.
Opo. So, sana po yung ano, tignan po natin kung babalik din tayo before pa magka, ano, matuloy ang eleksyon.
Pero,
kung kailan ng season 3,
baka yeah, talagay ko, babalik tayo, may bago na tayong presidente.
Siyempre, toy.
Pag-usapan natin.
Tignan natin tayo kung ano. Tignan natin kung susuntok ba.
Ano, sir? Chicken Joy?
Chicken Joy?
Mali.
O ganun. O ano ba? O ganun.
Ano yung ganun, Michael?
Yun. Sabi ko ganun. O ganun. Presidente yun.
Sa Olongga po yan.
Sino po ang ano? Kung sino ang...
Babalik na naman tayo kay Senator, ha? Babalik na naman tayo.
O madadala na naman po tayo ng buduts-buduts. Mabubudot siya naman po tayo, ganun.
Tama na.
Kaya po, paalala, dahil by the time po na mag-air ang episode na to, isang linggo na lang before ang registration, matapos ang registration.
Maliban may extend.
Unless i-extend. So, huwag na po tayo.
Ka ba, Mike?
Ha?
Naka-reg ka na ba?
Oo naman.
Okay. Let's promote registration.
Yeah. So, wag na po nating maghintay na mag-extend. Kung mag-extend, bonus na lang 'yon. Pero kung sakali man hindi pa kayo naka-register,
ngayon pa lang magparehistro na.
Takbo na po kayo. Sabayan yung mga kandidatong tumakbo. Sa ano, sa COMELEC offices nyo. So alamin niyo po yung schedule Stay safe. Practice pa rin yung protocols pag kayo po ay nag-register. At huwag na, wag na, tama na rin yung mga last minute pila. Yan yung, lagi na lang po nating nakikita sa balita yung last minute pumipila eh. Diba?
Tama, tayo? Tama na.
Tama na, mas na tayo. Mas yung galing last minute, tama na rin po. Sorry, dito ako lagi passionate bigla, no? Kasi, kaya, ano, gawin po natin lahat ng efforts para tayo makasali sa eleksyon. Dahil lang, kasalalay po ang ating future doon. At iboto nyo po si De. Iboto nyo po, De.
Ipasok.
Ipasok.
Ipasok ang dapat na kandidato.
Ipasok. So, dapat pag ganun pala yun, ipasok.
Ipasok, yeah. Oy, oy, tay, bawal yun kasi ano rin yun, pang kandidato din yun. Huwag yun, huwag yun, huwag yun.
Oh, binawi ka na, binawi ka na, binaba ko na.
Dapat ganun, bawi.
Bawi. Tapos iganun, no? Pero yun nga, ipasok ang nararapat na kandidato na mamumuno.
Yeah, going to the bank, di ba?
Yeah. So maraming salamat po. Itakit sa susunod na season. Kung kailan man po ang susunod na season ng Laughter Talk. Pero syempre,
kung maririyo yung kontrata natin. Ha?
Kung may contract signing po kayong makikita, doon po yung susunod na season. I-airin namin yung contract signing namin tatlo. So, habang wala kami, pakinggan nyo po muna yung ano, mapapakinggan nyo po muna.
Teka lang, meron tayong nakalimutan. Ano yung mga favorite episode natin? Quickly. Ha? Sa akin, alam mo ano? Ang favorite ko yung ano natin, yung kay astrology.
Ah,
actually. Yun ang isa sa favorite ko. Yun ang favorite ko.
Same ko na lang para ano.
Para hindi na mag-iisip. Hindi na mag-iisip.
Ang favorite ko po yung ano, yung mga earlier episodes natin sa pandemic kasi doon tayo nakapag-share for the first time ng ano ginawa natin.
Akala ko kasi wala si Tristan doon. Nandun si Tristan, ako talaga.
Yun nga. Yung mga pelikulang pinanood natin.
Ayaw umpisa. Yung pagbabalik natin.
Hindi, malisip na ako. Yung fun na ano, sa bawa episode with Prof. Joey. Alam niyo.
Ah, Prof. Joey. yung una episode.
Hindi yung pangalawa na ang labo na hindi na natin alam na gagawa natin. Anyway.
Yes.
Kahit si Prof. Joey, nalito na, no?
May favorite din ako tayo. I think yun yung araw ng kagitingan episode. Yung sobrang ano, yung sobrang wala tayong na-prepare na guide questions. So parang sige, gawin na lang natin pero ang ganda nung lumabas.
So parang in-expose natin gano'n ka ill-prepared yung ibang episodes.
Uy, grabe.
si Michael sabi lang kami. Sabi ni Michael.
Sabi ko lang di tayo nakapag-prepare ng guide questions.
Siyempre. Magaling yan. Kaya nga, may galing yung sinungaling.
Okay. Ito na, katakot
na yung matas. Ang galing.
Grabe. So yung ba, no? So habang wala pa po ang Laughter Talk sa inyong podcast players, mapapakinggan niyo po ang iba pang podcast sa Rappler Podcast Network tulad ng Hold the Line Podcast ni Miss Maria Reza, Newsbreak Beyond the Stories by Dudes Gavilan, Law of the Turtleland by Lian Buwan, Seat of Power by Pia Ranada, Criminal Podcast by Rambo Talabong, Inside the Industry by Pawi and He Who Must Not Be Named pero nandito kasama natin.
Voldemort.
I've got an Opinion Podcast by Margie at ang Hear Hear Podcast which is yung audio version ng mga best pieces ng Rappler. Yeah. And Astrology M.E. Ang yun nga yung binanggit ni Sir. Nagsimula rin siya ng podcasting.
So Michael, so marami tayong ano, no? Marami kinds of topics. You can say na parang both hard and soft news. I cover ng podcast natin.
Yes.
Senator.
Kailangan talaga ipasok mo yung ano na yan. So, mapapakinggan niyo po.
Hindi ko na kuha yung ipasok. Okay.
Mapapakinggan niyo po yan. Yung mga iba pa pa naming podcast sa Rappler, sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, at kung saan man kayo nakikinig pa ng podcast. And, Tay, Tristan, for the last time this season, maraming salamat po sa aming production team led by Ms. Preston Rodoso. Maraming salamat din po sa social media team for promoting and tweeting our episodes. At sa lahat po ng nakikinig, nanood at nanonood.
Yung million-million, ha? Yung million-million.
Yung million-million nating followers.
Mula kapari hanggang kolo.
Yeah. Isang libot, isang tua. Buong bansa, tayo, tsaka Tristan.
Laughter Talk.
Salamat po. And weirdly enough, hindi natin pinangalanan yung followers natin. Like, to, yung parang anong tawag natin sa kanila? Like, how do we name them?
Hindi nang fans.
Tapos ay wala silang pangalan. So, next season, isip tayo ah.
Okay, okay, okay.
Abangan nyo po. So, maraming salamat po. Maraming salamat
po. Good night po and good news.
Yeah. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kis po sa susunod na season ng Laughler Talk. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And this has been Tristan. But parang parang iba yung sure, Michael. Hindi po po.
Ang ano yun, no?
Parang aggressive pa siya. Anyway.
Yeah. Good night.
Bye. Kits!
If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co/supportrappler. That's rplr.co/supportrappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.